Profesore Vučiću, dobar dan.
Dobar dan, Saša, vama i vašim slušaocima.
Šta je mišićna distrofija i o kakvoj se vrsti bolesti ovde radi?
Mišićna distrofija je progresivna nasledna bolest koja uništava mišiće koji kontrolišu pokrete. Radi se o grupi retkih bolesti. Kod nekih oblika ove bolesti zahvaćeno je i srce i druga glatka muskulatura. Kod svake distrofije postoje enzimske promene. Bolesnici nosioci gena se često leče od bolesti jetre jer nije prepoznata osnova bolesti, odnosno uzrok povećanog tog enzima.
Profesore Vučiću, koji su poznati simptomi i oblici mišićne distrofije?
Mišićne distrofije uzrokovane su genetskim defektima koji dovode do propadanja mišića. Dušanova i Bekerova distrofija uzrokovane su defektima gena na X hromozomu koji kontroliše proizvodnju mišićnog proteina distrofin. Specifičan uzrok ostalih oblika distrofija još nije tako dobro poznat. Postoje 9 glavnih oblika mišićne distrofije, kao što su miotona distrofija, Dušanova, Bekerova koja je benigna, pojasni oblik mišićne distrofije, fascioskapulohumeralna distrofija, kongenitalna, okulofaringelna, distalna distrofija i Emmerich-Dreifuss mišićna distrofija. Pojedini oblici razlikuju se po vremenu u kom se bolest javlja. To može biti od ranog detinjstva, u srednjoj doba, pa i kasnije. Težini simptoma, zahvaćenim mišićima, brzini napredovanja bolesti i načinu nasljeđivanja. Neki od oblika distrofije zahvataju isključivo muškarce. Neki bolesnici su dugovečni i imaju blage simptome koji vrlo sporo napreduju. Drugi pak imaju teške simptome i bolest brzo napreduje i umiru do 20. godine. Uglavnom kod pacijenata koji imaju Dušanovu bolest. Što se tiče miotone mišićne distrofije, ona se još naziva i Steinerova bolest. Najčešće je oblik mišićne distrofije kod odraslih, pogađa žene i muškarce i prvi simptomi se mogu pojaviti u detinjstvu pa sve do odraslog doba. Naziv bolesti dolazi od simptoma miotonije, to jest produženi grč ili kočenje mišića nakon mišićnog rada. Simptomi se obično pogoršavaju pri hladnim temperaturama. Bolest uzrokuje mišićnu slabost, a pogađa i srce, gastrointestinalni sistem, oči i ponekad endokrine žlezde. U većini slučajeva dnevne aktivnosti nisu značajno ograničene. Kod ovih bolesnika smanjen je isto tako očekivani životni vek. Što se tiče Dušanove distrofije, ona se najčešće javlja kod dece. Ova bolest zahvata mušku decu i započinje između 2. i 6. godine života. Dete otežano ustaje, gega, javlja se deformacija kičme, takozvana lordoza. Javljaju se atrofije mišića. Nastaju veliki deformiteti, atrofije, kontrakture. U uzrastu od 15 godina ovi bolesnici ne mogu više da hodaju. Kasnije nastaju smetnje rada srca i disanja zbog zahvatanja mišića srca i međurebarnih mišića. Bekerova mišićna distrofija je slična Dušanovoj, ali se simptomi javljaju mnogo kasnije i sporije su. Obično se javlja kod muškog pola između 2. i 16. godine, ali može čak što više i od 25. godine života. U kasnijem razvoju zahvata srce. Težina bolesti varira kod pojedinih bolesnika. Bolesnici obično dožive i 30. godinu. Pojasna distrofija se javlja u adolescenciji ili u kasnijem uzrastu. Pogađa oba pola, a u najčešćoj formi uzrokuje progresivnu slabost koja počinje u nogama i zahvata ramena, ruke i noge. Pacijenti dožive stariji uzrast. Isto tako, fascioskapularno-humeralna distrofija se odnosi na lice, lopatice, to jest skapulu, i nadlakticu, to jest takozvani humerus na latinskom, odnosno mišiće koji pokreću te delove tela. Ovaj oblik bolesti se javlja najčešće od 12. godine pa nadalje, kod oba pola. Sporo napreduje sa povremenim kratkim periodima brzog onesposobljenja mišića i njihove slabosti. Težina bolesti varira od vrlo blage do vrlo teške. Tipično se javljaju problemi sa hodanjem, žvakanjem, gutanjem i govorom. Lice izgleda poput maske zbog grča mišića. Životni vek obično nije skraćen, ali može da bude. Što se tiče kongenitalne distrofije, ova bolest je prisutna na rođenju deteta. Kongenitalna mišićna distrofija sporo napreduje i pogađa oba pola. Okolo faringalna distrofija se odnosi na oči i ždrelo. Bolest napada oba pola u 40., 50. ili 60. godinama. Sporo napreduje, a simptomi su slabost mišića, očiju i lica sa otežanim gutanjem. Distalna mišićna distrofija isto tako pogađa oba pola, uzrokuje slabost distalnih mišića, to jest udaljenog od trupa, takozvani mišiće koji su u podlaktici, šaci, podkolenicima i stopalama. Simptomi su obično blagi, sporo napreduju i zahvataju manji broj mišića nego drugi oblici mišićne distrofije. Što se tiče Emery-Dreyfus mišićne distrofije, ona se javlja od detinjstva do 15. godine života, a zahvata jedino muški pol. Uzrokuje slabljenje mišića ramena, nadlaktica i podkolenica. Bolest zahvata srce što može ugroziti život i simptomi su blaži nego kod ostalih mišićnih distrofija.
A kažite mi kako se postavlja dijagnoza mišićnih distrofija?
Ako ne postoji mišićna distrofija u porodici, dijagnostički postupak može potrajati dok se ne utvrdi da se radi o ovoj bolesti. Potrebne su različite analize krvi kojima se meri količina enzima nastalih usred propadanja mišića. Izvode se razni testovi mišićne funkcije. Ponekad je potrebna i biopsija. Međutim, u medicini okosnica dijagnoze će biti genetski testovi koji se izvode na raznim genima.
I za kraj, kako se leče mišićne distrofije?
Budući da se ne može delovati na otklonjenju uzroka, terapija mišićne distrofije je glavnom simptomatska i preventitivna. Ublažavajući se postojeći simptomi i sprečavaju komplikacije. Glavni oblik lečenja u ranom stadijumu bolesti je redovna fizička aktivnost sa pasivnim istezanjem pogođenih mišića i zglobova u svrhu sprečavanja bolnih skraćenja zglobova i produžavanje perioda tokom kojih bolesnik može hodati. Ukoliko nastupi kočenje zglobova, ortopedska hirurgija može dovesti do olakšanja i poboljšanja funkcije.
Profesore Vučiću, hvala vam na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.